Enseguida vamos a tener, conozco a Emilio Rodríguez Cochón, que es técnico ambiental, especialista en gestión de residuos, pertenece a empresa Foresin, que es encargada de llevar a cabo también a campaña Medramos Reciclando, que os llega, por cierto, también aquí a Vila, una cita que tendrá lugar a partir de las 6:30 de la tarde. Estades convidados, convidadas a chegarvos ata o auditorio da Casa da Cultura con acceso pola carreira de San Mauro para participar nesta nova xornada informativa en a que ao mesmo tempo tamén xa se van a repartir composteiros. Lembramos que o Concello de Negreira puso en marcha esta campaña de compostase doméstica para toda a veciñanza a través da cal preténdese repartir 130 composteiros domésticos entre a cidadanía interesada, totalmente de balde, co obxectivo de xestionar os restos de comidas xerados no noso fogar e convertelos nun ben moi prezado denominado compost. Despois das dúas primeiras reunións informativas, a pasada semana, en Aro en Portor, o xa tarde, é a cita para a cidadanía de Negreira e Logrosa que pode achegarse ata aquí, ata o auditorio da Casa da Cultura. Temos a conosco Emilio Rodríguez, técnico ambiental, especialista na xestión de residuos. Emilio, moi boas de novo.
Hola, que tal, Emilio? Moi boas.
Moitísimas grazas por estar aquí, conosco. Bueno, o primeiro é preguntarse que tal, como foi esa primeira toma de contacto, non? Que tiveste desa pasada semana en dúas parroquias, o venres en Aro e o sábado na de Portor.
Pois sí, así é, como ben dís, a verdad que estamos moi contentos, tanto nós como a xente do grupo municipal, do concello, porque a xente respondeu moi ben, notase que teñen interese, están pola labor, é dicir, foi de feito na primeira, a de Aro, creo que foi, tivo que quedar incluso xente de pé, porque non había cadeiras para todo o mundo, creo que había sobre 40 persoas, 30 moitas, o sea que superamos con creces o chamamento inicial, que eran sobre 30 persoas.
O sea, moi ben.
Sí, moi, moi ben. Na segunda en Portor tamén, home, tivemos cadeiras para todos, nese un poquinho máis grande local, pero si a xente respondeu, a verdad que moi ben, está motivada, moi amable con nós tamén, é dicir, todos son facilidades por parte da veciñanza, a verdade. Creo que quedaron contentos tamén coa explicación e un pouco como coa formación tamén que vai aparellada esta entrega de dos composteiros.
Dos composteiros,
¿no? Como ben dís, hai que recordar que son totalmente de balde, e nada, aproveitar un pouco a oportunidade que o Concello lles brinda agora para poder recollelo e sacar o seu propio abono natural, totalmente de balde tamén.
Sí, algo que de balde, que poden producir eles mesmos, ¿no? Simplemente con ir depositando ali, ¿no?, esos restos no compostero e atendendo un pouco tamén a todas esas cuestións e consellos que lles dades tamén nestas reunións. Eu xa puden ver por aí alguna foto, alguna imaxe, ¿no?, nas redes de xa estamos aquí, creo que era en Aro, xa estamos compostando aquí, en Aro, algo do que me alegro moito.
Sí, a verdad que sí, xa che digo, a xente responde moi ben, e as formacións son moi sinxeliñas, e dicir isto, como adoito decir nas formacións, isto non é enxeñería aeroespacial, pero dicir, aquí simplemente lle damos unhas nocións técnicas para facer as cousas ben a xente que xa falamos en anteriores intervencións, é dicir, aquí non intentamos reinventar nada, isto xa se facía de antes, o que pasa que, bueno, hai xente que o mellor non o fai de perfectamente, e lle damos un pouco as nocións para que o poida facer, e o que xa o facía ben, pois facelo un pouco mellor, e sobre todo entender o porqué das cousas que hai detrás dese tipo de... Por que recomendamos estas prácticas deste xeito ou desta forma, sabes, para que entendan un pouco, pero vamos, unhas nocións técnicas moi sinxelas que dende un neno de 12 anos pode levar a cabo el xo no composteiro, non? Gracias a iso, pois, poder reciclar a materia orgánica sen problemas, ningún tipo de inconvinte, non?
Hai que lembrar, Emilio, como nos contabas ti tamén na anterior ocasión, que algo máis da metade dos residuos que xeramos no noso fogar, alrededor dun 60%, están compostos por restos de comida, non? E restos vegetais de poda e de horta que podemos, digamos, que botar a estes composteiros.
Sí, sí, iso é. Se temos en conta, sobre todo no rural, os restos de erva, todo, e poda, sí que poderíamos chegar casi un 60% de uh-huh. refugallos, non? A comida máis estarían sobre 50, 50 e pico, pero no rural, se lle sumamos todos estes residuos tamén que se xeran en abundancia, en algúns casos, como a poda e o verde, sí que podemos chegar. No composteiro, a verdad que admite todo ese, é unha das cousas tamén que recordo nas charlas, uh-huh. todo que sexa orgánico, de natureza orgánica, vamos, basicamente se reduce iso a restos de poda, de erva e de comida, se pode compostar perfectamente, sen problemas.
Sí, sí, no, todo vai para aí, non?
Claro, eso é. Uh-huh. E aparte é unha ferramenta tamén de xestión integral, é dicir, xa non só a comida, senón restos de erva e da poda tamén, evitamos un pouco estar, pues, ter que pedir per tanto permiso para queima, non? Derivamos unha pequena parte xa por o composteiro e xestiónase desta forma tamén unha ferramenta de xestión integral uh-huh. para os restos o exceso de poda, digamos, tamén.
Claro. Hai moita xente que utiliza sobre todo para erva, non? O céspede, non sei se iso é bo, meter sí. todo así de golpe ou non ir misturando.
Sí, é unha situación moi 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 típica na sempre medinas charlas que coquedamos que iso non chega para nada, claro, a ver, inicialmente está orientado para a correcta xestión do lixo orgánico, claro, de, sí, claro. A pouco que teñas 100 metros cuadrados de finca ou de céspede, xa se che antoxa un pouco complicado xestionalo todo, entón, pero bueno, principalmente restos de comida. Co céspede, se sobra moito céspede, ou non che cabe todo no composteiro, o mellor, a mellor alternativa é facer a parte o que se fai en unha pilla verde, que se chama.
Sí.
Bueno, pois a tapas un pouquiño e vai pouco a pouco apodrecendo, non? Ela sola. Pero, como non é comida, permite que a poides dinxer un pouco máis a monte, se me permite a expresión, pero non vas ter problemas nin de cheiros, nin coas moscas, porque é unha pilla verde. O problema é compostar a ceo aberto os restos orgánicos que... Esos son os problemas que atrae de insectos, de animais, de cheiros. Por iso se lle dá o composteiro, precisamente, para evitar compostar os restos da comida ceo aberto, que sí que o quedaría o material que máis problemático, digamos.
Claro, da cheiros, o feito eso de que insectos e demais,
sí.
non?
Sí, as pillas de feito sempre se fan un pouco ou bastante afastadas da casa, precisamente por iso. Por iso, no caso do composteiro, non terías esos problemas.
Mire, unha cousa, unha dúbida que teño por aquí que me acaba de surdir agora, as torras de café tamén se poden botar ou non entrarían nesos restos?
Sí, perfectamente, as borras do café pódense botar perfectamente. O que non se podería botar son as cápsulas, salvo que sexan cápsulas monodoses
sí,
compostables,
claro.
Que son poucas, a verdade, todavía no mercado.
As borras sí que se poden botar tranquilamente, sí. non uh-huh. habría problema, digamos.
Sí, sen problema, o café vai moi ben, aparte dalle certo aroma tamén, que lle ven ben.
Sí, porque ese é outra, non? Que sempre as estamos botando, non? O liso xenérico, non? Digámoslo así, orgánico,
sí,
cando
claro.
se lle pode dar tamén este outro uso.
Claro, sí, é o que pasa moito coa comida en xeral, non? Pois desbotala no contedor, pois non é o seu... o sitio máis indicado, dende logo, polo menos coa xestión que hai a día de hoxe en Negreira, non que non hai un contador diferenciado de orgánico marrón, por lo de agora.
Por lo de agora.
Então, cando teñamos, pois xa será unha xestión moito mellor, pero dende logo a mellor de todas é botalo sempre no composteiro.
Sí, de feito, xa dende as propias administracións, digamos, competentes, neste caso Xunta de Galicia, xa se está reforzando esa tesis de que hai que colocar o contador marrón, non? Para acollerse tamén a máis beneficios, para reciclar, digamos, moito mellor, e algo no que tamén, non? Débese de ir avanzando, que xa son horas, non? Podemos decir aquelo, estamos rematando 2022. Sobre todo isto da compostase, Emilio, non sei se queres indicar algo máis, algún consello, bueno, recordar que estades esta tarde, 6:30, non? Aquí no Auditorio da Casa da Cultura, aquí xusto debaixo dos nosos estudos, con acceso pola carreira de San Mauro, e que está aberto a todo o mundo que bueno, pois que teña unha pequena horta, non, na casa, da igual o tamaño, e que queira, digamos, pois iniciarse tamén na compostase doméstica.
Sí, sí, iso é, recordar unha vez máis que totalmente aberto a todo o mundo, dicir, de feito, como eu recomendo moitas veces, se pode acudir incluso á formación para, pois simplemente por motivo para aprender ou divulgativo, e logo non hai interese, porque recordamos que isto é totalmente voluntario, esta iniciativa. Se non hai interese real, non fai falla levar o composteiro. Ti podes atender a charla, levas a información, e a formación de balde, e logo ti decides o que queres levar, se queres levar o composteiro ou non. Se o queres, home, eu recomendo sempre leválo, porque é unha boa oportunidade. É un material, como nos dicimos, moi bon, unha ferramenta que ahora mesmo co programa que temos a levan de balde, o mellor o ano que ven caen da burra, por así decirlo, e o queren, e este, por exemplo, que estamos dando agora, é un moi bo material que na rúa pode valer en torno a 100, 120 euros, claro.
100, 120 material. Euros, vaya.
Sí, pobre. Sí, sí, é un composteiro dos mellores, por non decir casi o mellor do mercado.
Que casi o mellor, non? Por as consello. Imaxes que vin, pois, me parece que é do mellor, sí. Non? Que poda haber.
Sí. Sí, sí, eso de consistencia e resistencia estructural, vamos, eu teño visto destos composteiros de máis de 15 anos, o sea que moitas veces...
De máis de 15 anos, caray.
Sí, como lle digo a xente, moitas veces chega a ser xa un herdán.
Porque cale máis ou menos a vida útil, podemos decir que ten un composteiro, non?
Claro, aí xa depende da calidade dos materiais.
Claro.
Hai composteiros desde 50 euros ata, pois, como che digo, este que pode valer 100, 120 euros. E a diferencia, pois, claro, pode ser que che dure 4 anos ou 3 anos a que che dure moitísimos máis. Xa che digo, a diferencia aí en precios sí que se ve.
Sí que se nota, non? E sobre todo por eso, pola resistencia que teñen que ter, non? O feito de estar a intemperie
sí,
e demais.
A intemperie, eso é a construcción, a calidade dos materiais.
Unha cousinha, Emilio, ides estar por máis parroquias do Concello, levando a cabo estas reunións, non sei se está programado así co Concello.
Pois, a día de hoxe creo que todavía non hai nada fixado, pero bueno, sí, vamos seguir incidindo, informando a xente, darlle oportunidade, esa é sobre todo a clave, darlle oportunidade a todo o mundo, polo menos, de que decida él se quere o composteiro ou non o quere, pero polo menos informar e darlle oportunidade a xente que decida ela.
Claro, non lo digo porque non sé, vai ser aquí na vila, non, pero pode vir xente de calquera lugar,
sí, sí,
de calquera
eso.
Parroquia de Negreira que quera chegarse, que lle veña ben hoxe, pois que, como decía antes Emilio, é libre, non? O sea que se acheguen, digo.
Sí, sí, non, totalmente incidir de novo, é totalmente aberto a todo o mundo. A participación é voluntaria, xa digo, non? Se estás convencido co tema, podes levar o composteiro, e se non crees que non te interesa ou que non é para ti, non o levas, non pasa nada. Botamos ali tamén un rato e, bueno, contamos un pouco cousas que sempre poden ser interesantes.
Sí, sí, sí. No, e consellos, como acabamos de escutar, tamén moi moi útiles, non? Para sacar, pois, eso, sabiduría e aplicalos, non? Un pouco despois nos tamén na casa. Algún consello máis, por certo, Emilio?
Pois, non sei, agora, sí, simplemente...
A bote pronto non...
a bote, vamos, non sei, a maior parte das cousas máis interesantes e máis, digamos, importantes son, sobre todo, saen a reducir nas charlas, verdad? Sobre
sí.
todo por a colaboración da xente, tamén é moi participativa, entón, ao final, hai xente que pregunta cousas que mellor ti xa tiñas en mente ou non a... ou xa coa pregunta da persoa, pois xa responde a túa. Entón,
claro.
Acudir a estas charlas, por exemplo, tamén é bo para iso.
E que preguntan?
Que
vos preguntan? Por exemplo, aquí en Negreira, que vos preguntaron en Aro e Portora? Si alguna pregunta curiosa ou non? O que...
Mais ou menos, o patrón sempre ven sendo o mismo, de se se poden botar as cunchas, os osos da carne, por exemplo, que o composteiro ven moi pequeniño, que non lle vai dar para todo, pero bueno, se lle explica que degradase bastante en relación ao seu volumen, a materia orgánica, entón case cabe o doble da súa capacidade, se se lle pode botar a erva, todas estas cousas, como e con que frecuencia se pode sacar o compost e botalo, todo este tipo de cousas, a verdad.
Moi ben, Emilio Rodríguez, moitísimas grazas, un placer de novo que estiveses aquí conosco, na sintonía de Radio Negreira, neste programa O Faladoiro, e, bueno, pues, convidar, como sempre, a todo o mundo tamén que se achegue esta tarde, 6:30, por aquí, pola Casa da Cultura, polo Auditorio da Casa da Cultura. Grazas, bo día.
Grazas, Emilio, hasta logo, boa tarde.